Radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama čućete odgovor na pitanje koliko je sigurno da će Srbija dobiti plinovod Južni tok. Govore ruski ambasador u Beogradu i ekonomska analitičarka Sika Pistolova.
Slovo predsjednika Rusije.
Reč predsjednika Rusije, kao i reč predsjednika Srbije, vredi mnogo više nego financijske garancije preduzeća.
Srbija bi danas trebala da žali, ne da slavi.
Kako to izgleda kad se vojska u Srbiji okomina svoje ministarstvo?
General Ponoš je rekao da ne postoji državna strategija nacionalne bezbednosti, da politika odbrane funkcioniše samo simbolično, da postoji zastoj u reformi vojske. Optužio je Ministarstvo odbrane, odnosno Dragana Šutanovca, za nekompetenciju, neodgovornost, nesposobnost, aroganciju.
Socijaldemokrati odbili ponudu za rekonstrukciju vlasti u Bosni i Hercegovini.
Socijaldemokratska partija, prema Lagumdžinim riječima, neće učestvovati u podjeli fotelja, a od trojice lidera vodećih političkih stranaka traži stvarne reforme.
U Dalmaciji smo pitali domaće kako će na Badnjak spremiti tradicionalni bakalar.
Kuvaga naša moja baba, kuvaga na Bjanko bakalar i to je meni najdraži. Malo kumpira i to je to. Kuća vonja od njega i ovako i na oko.
Toliko u najavi, detalji slijede.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Predsjednici Srbije i Rusije Boris Tadić i Dmitri Medvedev potpisali su u Moskvi ugovor o prodaji naftne industrije Srbije Gazpromu te sporazum o izgradnji plinovoda Južni tok. Obje su strane iskazale vjerovanje da će posao biti uspješno i do kraja završen. Povod je to da danas u našem programu šire govorimo o ekonomskoj saradnji Moskve iz Beograda, tim i prije što se uveliko šuška kako je sav posao zapravo politički motiviran. Slušate Nebojšu Grabeža.
Zajedničkom izjavom koja predstavlja političku garanciju za realizaciju projekata, predsjednici Dmitri Medvedev i Boris Tadić ocenjuju da je učinjen važan korak na putu daljeg razvoja evropskog energetskog sistema i jačanja strateškog partnerstva Srbije i Rusije u toj oblasti. Međutim, po rečima Medvedeva, ovi dokumenti pružaju energetsku bezbednost i celoj Evropi.
I ja думаю, što simbolično što je to proizašlo pred Novim godom.
Između Srbije i Rusije postoje čvrsti prijateljski i sigurni odnosi koji se mogu nazvati strateškim partnerstvom, izjavio je Medvedev. Predsjednik Srbije Boris Tadić je rekao da energetski sporazumi za dve zemlje imaju duboki strateški značaj, jer takvi ugovori utemeljuju odnose Rusije i Srbije.
Naše dve zemlje, naše ekonomije biće povezane nakon ova tri sporazuma, tri dokumenta koje smo potpisali danas u Moskvi. Radi se dakle o jednom dugoročnom snabdevanju Srbije gasom, radi se o proizvodnji naftnih derivata u Srbiji i za tržište čitave jugoistočne Europe, radi se o zaštiti životne sredine, očuvanju životnog standarda građana, prosperitetu naše ekonomije, ali i očuvanju radnih mjesta za naše ljude. Veoma smo zadovoljni što ruska strana, što Rusija, što Gazprom, kao jedna respektabilna ruska kompanija, danas nastupa na srpskom tržištu, od današnjeg dana postaće i naša srpska kompanija.
Eventualne sumnje u realizaciju kompletnog sporazuma u Beogradu pokušao je da otkloni ruski ambasador Aleksandar Konuzin.
I rosijska i srpska strana razmatraju sve tri projekta kak jedini paket.
I ruska i srpska strana sva tri dokumenta tretiraju kao jedinstveni paket. I možete da budete ubeđeni u to da će se sva tri dokumenta realizovati onako kako je to utvrđeno obema stranama.
Uslovljeno među dvima stranama.
Konuzin je potvrdio ocjene da će rezultati i zaključci sporazuma doprineti intenziviranju saradnje između Srbije i Rusije i razvoju odnosa Srbije sa Evropskom unijom, jer će gasovodom Južni tok gas stizati do zemalja Evropske unije.
Это позволит Сербии укрепить ее позиции в переговорах с Европейским Союзом.
Я сам убеден, да че ово помочи Сербии да учврсти свою позицию у процессу своих преговора за статус членице у оквиру Европской Унии.
Заключение этих соглашений в интересах Сербии, России i Evropa.
Zaključivanje ovih sporazuma pomaže i doprinosi i Srbiji i Ruskoj federaciji i zemljama Evropske unije.
Uprkos optimističkim tonovima koji stižu iz Moskve, u jednom delu ovdašnje javnosti ipak preovladava skepsa u pogledu izvesnosti realizacije preostala dva dela rusko-srpskog energetskog sporazuma, izgradnje južnog toka gasovoda i skladišta gasa u Banatskom dvoru. Dok ambasador Konuzin poručuje...
Slovo predsjednika Rusije.
Reč predsjednika Rusije, kao i reč predsjednika Srbije, vredi mnogo više nego financijske garancije preduzeća.
Sika Pistolova, urednica sajta Energy Observer, ubeđena je da od energetskog sporazuma Srbija nema ni ekonomsku, ni političku korist, te da je naftna industrija Srbije poklonjena Rusima.
Srbija bi danas trebala da žali, ne da slavi. Od ovog danas potpisanog budalastog sporazuma imaće korist samo Rusija. A dobri ekonomski i politički odnosi podrazumevaju kad se potpisuju sporazumu da obe strane imaju korist.
Sika Pistolova kaže da nije ljuta na rusku stranu, već na srpsku vladu, jer...
Ovom današnjom sramotom pokazala je da je nije stalo do sopstvene zemlje, niti do ekonomije sopstvene zemlje, a još manje do strateške firme kao što je NIS. Neću biti iznenađena ako za jedno, dva, tri mjeseca gospoda na vlasti nas obaveste kako su odlučili i EPS da poklone Rusima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Gotovo polovina kosovskih Srba spremna je sarađivati sa većinskim stanovništvom, Albancima. Rezultati su istraživanja programa Ujedinjenih naroda za razvoj. Slično istraživanje ranije ove godine pokazalo je da je samo 25% Srba na Kosovu imalo takav stav. Radnici srbijanskih pravosudnih organa u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici protestirali su jutros ispred zgrade okružnog suda jer nisu vraćeni na posao kako je bilo ranije dogovoreno sa predstavnicima UNMIK-a. Javlja se Jasmina Ščekić.
Oko 200 radnika pravosuđa srpske nacionalnosti protestovalo je jutros ispred glavne kapije opštinskog i okružnog suda u Severnoj Kosovskoj Mitrovici zato što predstavnici UNMIK-a do danas nisu započeli sa realizacijom druge faze u otvaranju suda. Iako se danas navršilo više od dva meseca od otvaranja zgrade opštinskog i okružnog suda u severnom delu grada, u ovoj instituciji rade samo međunarodne sudije i tužioci, bez naznaka da će u rad suda biti uključeni i radnici pravosuđa srpske nacionalnosti. Jedan od predstavnika srpskih radnika pravosuđa sa severa Kosova, sudija Nikola Kabašić, izjavio je da se nije započelo sa drugom fazom u otvaranju suda koja je trebalo da označi početak rada sudija i tužilaca srpske nacionalnosti.
Druga faza je trebala da krene 3. decembra. U drugoj fazi su trebali da budu uključene sudije i tužioci, znači srpske nacionalnosti koji žive na teritoriji severnog Kosova, znači ove četiri opštine, uz naravno poštovanje uz još nekoliko uslova. Evo, kao što znate, danas je 24. decembar, mi još nismo unutra, a kako stoje stvari iz razgovora koje smo stekli sa UNMIK-om, mi smatramo da UNMIK pokušava, da dosta je nepošteno ušao u ove razgovore, da pokušava da kupi vreme do dolaska Uleksa. To je nezadovoljstvo. Neslaganje. Izražavamo sa odlukom UNMIK-a koji nam juče saopštena da se oni u potpunosti povuku iz ove zgrade 15. januara, znači da povuku sve svoje sudije i tužioce i da u ovu zgradu nakon 15. januara uđu isključivo sudije i tužioci Uleksa, znači iz Evropske unije.
Kabašić je naglasio da bez dogovora sa radnicima pravosuđa srpske nacionalnosti sud u Kosovskoj Mitrovici neće moći u buduće da radi.
Pozdravljanje svima, znači međunarodnoj zajednici, da li je ona oličena u Euleksu ili u Ujedinjenim nacijama ili bilo kojoj drugoj organizaciji. Bez dogovora sa srpskom zajednicom, sa Srbima, ova zgrada suda neće raditi. Zato smo se mi danas okupili ovdje simbolično da pokažemo da na pola sata zatvaramo ovaj sud, onemogućujemo, ometamo njegov rad, a da ukoliko posle 15. januara nema dogovora sa nama, ovaj sud neće raditi ukoliko u njemu ne bude sudija. Ovaj sud neće raditi po zakonima nezavisne države Kosova. Ovaj sud i ova zgrada ne može biti u sistemu nezavisne države Kosova. Ova zgrada pripada stanovništvu koje živi ovdje. Ovo naše okupljenje nije usmereno protiv Euleksa. Znači, mi smo samo protiv toga da srpske sudije ne budu uključene u čitav taj proces, da se ne nalaze u zgradi ili da sudije tužioci Euleksa uđu pre nas.
Današnji protest u Kosovskoj Mitrovici protekao je mirno i bez incidenata. Da podsjetimo, sud u Kosovskoj Mitrovici ponovo je počeo sa radom 3. oktobra, nakon što je više od 7,5 mjeseci bio zatvoren, posle proglašenja nezavisnosti Kosova. Sud je bio zatvoren nakon što su se 17. marta ispred zgrade suda sukobile jedinice međunarodnih snaga i Srba. Tokom incidenata koji su sledili, poginuo je jedan ukrajinski policajac, povređena su 64 policajca UNMIK-a, 24 pripadnika KFOR-a i oko 100 srpskih demonstranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o sukobu na relaciji načelnik generalštaba Vojske Srbije Zdravko Ponoš i ministar odbrane Dragan Šutanovac. Naša novinarka Branka Mihajlović, kako sama kaže, nikada nije dobila više korpica kao danas kada je pokušala nešto više saznati o eskalaciji ovog sukoba. Iako je stvar javna, svi se kriju iza sintagme unutarnje vojno pitanje. Većina analitičara u Beogradu međutim sugeriše da je u pitanju tek jedan u nizu obračuna u okviru vladajuće Demokratske stranke.
Najpre pukla priča u petak posle novogodišnjeg prijema u Ministarstvu odbrane na kome se sasvim neuobičajeno nije pojavio ne samo načelnik generalštaba, već i niko iz njegovog okruženja, što je ličilo na usmereni bojkot. Nije bilo ni predsednika Srbije i Demokratske stranke Borisa Tadića. U javnosti se već izvesno vreme zucka o tome da je sledeći obračun koji se priprema obračun predsednika Tadića sa ministrom Šutanovcem. Onda je danas osvanuo intervju u listu Politika sa Zdravkom Ponošem, načelnikom generalštaba koji je, ne birajući reči, napao Ministarstvo odbrane zbog zastoja u reformi vojske. General Ponoš je rekao da ne postoji državna strategija nacionalne bezbednosti, da politika odbrane funkcioniše samo simbolično, da postoji zastoj u reformi vojske. Optužio je Ministarstvo odbrane, odnosno Dragana Šutanovca, za nekompetenciju, neodgovornost, nesposobnost, aroganciju. Dobri poznavaoci vojnih prilika kažu da je tačno da Srbija nema jasnu strategiju. Ide li kao druge zemlje u regionu prema NATO savezu ili kako to stoji u važećoj skupštinskoj rezoluciji donetoj u vreme Vojislava Koštunice vojnoj neutralnosti. Ovaj sukob, međutim, niko ne tumači kao sukob između dve koncepcije na liniji neutralnost ili NATO. Ljubodrag Stojadinović, analitičar vojnih zbivanja i autor intervjua sa načelnikom generalštaba za Radio Slobodna Evropa, kaže:
očigledno je da se ovde radi o jednoj netipičnoj, rekao bih, pobuni prvog vojnika protiv svog ministra odbrane. Koliko sam ja razumeo, ovde se radi ipak o sukobu koncepcija i o nečemu što je predstavljeno kao sukob između koncepcije načelnika generalštaba i njegovog kolegijuma koja postoji i nedostatka bilo kakvog plana i koncepcije Ministarstva odbrane.
Ljubodrag Stojadinović je, iako dobar poznavalac dešavanja i u vojsci i u nadležnom ministarstvu, ipak bio iznenađen žestinom napada.
Da je taj gest protesta u stvari bio pokušaj da se javnosti ukaže na neke stvari koje su mnogo krupnije od toga i koje u stvari negiraju bilo kakve marketinške istupe u vezi sa velikim dostignućima na polju reformi i na polju dimenzioniranja vojske u skladu sa potrebama odbrane države.
Kada profesionalni vojnik izrekne javno takve ocene o svom ministru kao što je to učinio general Ponoš, to se može nazvati i vojnim udarom, rekao je šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke i predsednik Skupštinskog odbora za bezbednost Dragan Todorović. On je pokušao već za danas da hitno sazove sednicu Skupštinskog odbora, ali nije uspeo, ona će biti održana sutra.
Ovo je najozbiljniji sukob. Ovo može da predstavlja možda i najavu državnog udara. Može, ali verovatno da je ovo unutarstranački sukob u okviru Demokratske stranke. Ovo je direktno kršenje ustava po kome je vojska pod civilnom kontrolom. Ovo pokazuje da ona nije pod civilnom kontrolom, da kontrolu neko ima, ali izvan parlamenta. A ko je taj, morat ćemo da dobijemo odgovor od generala Ponoša, odnosno od ministarstva odbrane.
Profesor Miroslav Hadžić sa Fakulteta političkih nauka rekao je uz ogradu da ne zna političku pozadinu sukoba, da je olako tumačenje čina generala Ponoša vojnička neposlušnost. On smatra da ako je načelnik generalštaba bezuspešno pokušavao da skrene pažnju na probleme, on ne samo da ima pravo, već i dužnost da se obrati javnosti.
Onda u ovom trenutku ja to razumem ili bi mogao da razumem kao akt upozorenja, poziva državi, institucijama, nosiocima vlasti da se ozbiljno pozabave vojskom. Ne zaboravimo, 8 godina vojska što je menjala imena, menjala ministre, a da nikad nije napravljena ni ozbiljna strategija nacionalne bezbednosti, da Srbija nema strategiju odbrane, da nije nikad napravljen državni plan za reformu u kome piše ko šta radi, koliko to košta, odakle pare i tako dalje i tako dalje.
Biografije ministra i generala imaju više sličnosti nego razlike. I načelnik generalštaba Ponoš i ministar odbrane Šutanovac diplomirali su u Beogradu. Obojica se potom dodatno školovali na zapadu. Obojica rođeni 60-ih. I mada je jedno od pitanja generalu Ponošu, idete li na koncerte Miroslava Ilića, popularnog pevača narodne muzike i tasta ministra Šutanovca, trebalo da sugeriše različit ukus dvojice u sukobu. Poznavaoci kažu da ni u muzici oni nisu na dva pola. Obojice vole da slušaju Stinga, Štulića i Stonse, bez obzira na porodične okolnosti. Dakle, ni ovdašnja šema, Guča ili Exit u ovom slučaju ne pije vodu. Većina naših dobro obaveštenih sagovornika su nam rekli da nećemo dugo čekati, već će se brzo pokazati da u Tadićevom stranačkom grmu leži zec, a da je reforma vojske još jedna ovdašnja, sporedna stvar. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine neće učestvovati u rekonstrukciji vlasti ni na jednom nivou, jer je prutski sporazum za tu stranku i dalje neprihvatljiv. Prema izjavi lidera te partije Zlatka Lagumdžije, danas u Sarajevu vladajuća trojka je postigla dogovor koji ne valja. Na kakve reakcije nailazi odbijanje SDP-a Bosne i Hercegovine bilježi Dženana Karabegović.
Socijaldemokratska partija prema Lagumdžijinim riječima neće učestvovati u podjeli fotelja, a od trojice lidera vodećih političkih stranaka traži stvarne reforme.
Ja od nje očekujem da sa svojim trećim koalicijnim partnerom vide da li su u stanju i kako vide nešto što smo nazvali paket plus. Šta je paket plus? Paket plus ustavnih reformi koji podrazumijeva da se krene u prvu fazu ustavnih reformi koje će dati državi kapacitet da se uhvati u koštac sa dva ključna problema. Prvi problem je unutrašnjim stanjem u zemlji, socijalnim, ekonomskim stanjem u zemlji, da se uhvatimo u koštac sa nadolazećom recesijom i ekonomskom krizom. I drugi cilj, da imamo mehanizme države koji će omogućiti da se pomaknemo s mrtve tačke kada je u pitanju realizacije ugovora o stabilizaciji i pridruživanju.
Na naše pitanje da li je SDP spreman da učestvuje u vlasti ukoliko lideri tri političke partije prihvate paket plus, Lagumdžija je odgovorio.
Ukoliko ovo urade, SDP, pravo da vam kažem, je spreman da onda razgovara o svemu. Mislim, ukoliko zaista dođe do ustavne reforme, ukoliko napravi, sasvim prirodno, da bi onda trebalo pripremiti jednu patriotsku, ekspertnu, profesionalnu vladu, čiji bi bio mandat da praktično pripremi izbore po novom ustavu. Druga mogućnost je da se napravi posle toga manjinska vlada.
Predstavnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine ne kriju razočarenje što je socijaldemokratska partija odbila ponudu da učestvuje u vlasti. Član glavnog odbora SNSD-a Srđan Mazalica kaže da bi bilo korisno za Bosnu i Hercegovinu da je socijaldemokratska partija prihvatila pruski sporazum, čime bi se riješila trenutna politička kriza u zemlji. Prema njegovim riječima, SDP najvjerovatnije kalkuliše, smatrajući da je za njih bolje da u vlast ne ulaze u polovini mandata i da će im to ojačati poziciju pred izbore 2010.
Moje mišljenje je da SDP nije ključan praktično faktor u parlamentu BiH za realizaciju svih onih aktivnosti koje su dogovorene u Prudu. Međutim, ulazak SDP-a u praktično realizaciju tog sporazuma i rješavanje političke krize bi praktično doprinijelo većoj političkoj stabilnosti Bosne i Hercegovine.
U Savezu nezavisnih socijaldemokrata također ističu kako neće trpiti kompromise sa bilo kojom strankom koja za cilj ima jačanje predizborne pozicije. Za razliku od te političke partije, u Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine smatraju da ukoliko u parlamentu ne osiguraju većinu za realizaciju dogovora tri politička lidera, Tihića, Dodika i Čovića, prutski sporazum neće dobiti podršku. Istovremeno, kaže član predsjedništva stranke Marinko Čavara, zato će odgovornost nositi oni koji taj put ne podrže.
Meni je žao što SDP je pribjegao nekoj, kažem, predizbornoj kampanji već na taj način da postavlja nove uvjete i tako dalje. Možda nisu dovoljno ni sagledali sve posljedice koje mogu, evo, Bosni i Hercegovini vratiti u onu poziciju koju je imala nakon Cavetskog paketa. Evo, znamo koliko je prošlo vremena, Svi smo značajni dogodno, a evo mi stojimo umjesto bez nekih novih dogovora.
Na upit da li su lideri SDA, SNSDA i HDZ-a BiH definitivno donijeli odluku da više ne razgovaraju sa liderima Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatske demokratske zajednice 1990. i sa njima dijele vlast, član glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Srđan Mazalica kaže.
Ono što ja mogu procijeniti po izjavama Harisa Silajđića i predsjednika HDZ-a 1990. gospodina Ljubića je da je taj dogovor nemoguć, međutim nije isključeno da pod pritiskom međunarodne zajednice oni na neki način i prihvate na neki način neke tačke i u stvari kompletan sporazum iz pruda.
Ponuda koju su SDP-u uputili predsjednici SDA i HDZ-a BiH nije slučajna. Glasovi ove najjače opozicione partije u zemlji su potrebni u parlamentu da bi prutski sporazum dobio zeleno svjetlo. Niko od naših sagovornika trenutno ne zna kako će se riješiti politička kriza u zemlji i u kom pravcu će Bosna i Hercegovina ići nakon odbijanja socijaldemokratske partije da uđe u vlast. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Danas je u Splitu bilo toplo. Ne samo radi sunčanog dana koji je izmamio ljude na ulicu, nego i radi prazničnog ugođaja. Najsvečanije je bilo u podne na prokurativima, gdje je hiljade Splićana na badnjak ručalo tradicionalni bakalar. Prvoklasni kojeg su poslali prijatelji iz Norveške, kaže naš reporter Goran Vežić.
Ovih dana u Splitu i Dalmaciji bakalar se popeo na prvo mjesto najvažnijih sporednih stvari na svijetu. Dominirala su tri pitanja. Prvo je kako spremiti bakalar.
Kuma ga naše moja baba, kuva ga na bjanko bakalar i to je meni najdraži. Malo kumpira i to je to. Kuća vonja od njega i ovako i na oko.
I brujet i lešo. Koje treba ga najprije dobro namočiti, pa ga onda malo istući, pa onda ga okrenu malo na masno ulju, peršen, luk i tako, i dodat krompire, prelit sa vrućom vodom, dodati mirodije i da na lagano kuha. I to bi bilo to.
Drugo pitanje je koji je bakalar pravi?
Pa kažu da treba biti bijel i da treba biti malo veći, da oni manji nije pravi bakalar.
Pa pravi bakalar je norveški bakalar, to je vakumirani bakalar sa pečatom originalnim, prepoznam ga po tome pečatu naravno i prepoznam ga po repovima koji ide jedan prema gore, jedan prema dole i naravno po boji.
I treće pitanje je koliko on košta?
300 kuna je oni pravi, široki, lipi, bili, a ovi što bi rekli u nas toko fiš je 130-140, eto tako.
Oni koji su danas došli na splitske prokurative, sva tri pitanja su riješili u svoju korist. Bakalar je bio besplatan, odlično spremljen i...
Vrhunski bakalar, baš prva klasa.
Kaže Miro Bogdanović, poznati kuhar i ugostitelj koji je zajedno sa Savezom kuhara mediteranskih i europskih regija pokretač čitave akcije.
Imamo negdje oko 250 kila bakalara, a kuhamo ga ove dvije velike teče što su nam ga škverani napravili. Ima negdje oko 5-6 hiljada porcija, to je teško odrediti, ali uglavnom kuvamo u dvije velike teče i to bakalar na brujeti i bakalar sa njokima.
Kaže Miro Bogdanović koji je za ovu masovnu blagdansku trpezu su građanima ponudio novost, bakalar s njokima koji je dobro primljen u današnjem brojnom kulinarskom auditorijumu.
Nisam nikad probao bakalar sa njokama i preporučam ga svima.
Zadovoljstvo se razlijegalo prokurativama.
Dobar, odličan.
Dobar.
Grine je odlično i ovo je odlično, sve.
Danas su jeli bakalar i oni koji to nemaju običaj.
Odličan je bakalar, odličan. Ja ga inače nikad ne jedem. Ja kad sam pečanin, ali stvarno je ovaj vrlo, vrlo ukusan.
Gradonačelnik Ivan Kuret, koji je zajedno s drugim uglednicima iz javnog života dijelio Splićanima svečarski ručak, zahvaljen je norveškim prijateljima koji su poslali 250 kg bakalara, ali i domaćim pokroviteljima koji su se pobrinuli za vino i zabavu.
I nema toga koji se nije odazvao na poziv da danas bar malo doprinese jednom zajedničkom obilježavanju u božićnim blagdanima.
Na prokurativama su uglednici iz javnog života dijelili bakalar i družili se s pukom u kojem je bio i osebujni gradski lik Stipe Legenda.
Ovo je pohvala grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Ovo treba doživjeti sila hrvatska što se dešava u Splitu na temperaturi 18-12 mjesecu. i smatram da ljudi će svi dobiti bakalari i 5000 porcija, pa znaš ti šta je to? To je vjerovatno najbolje u svijetu. I živili. I sedam Božić i Novu godinu.
Pohvala gradu, pohvala kuharima, pohvala bakalaru, ali i boljim vremenima.
Bakalar se prija i ja svaki dan, a sad samo za Božić.
Zadovoljstvo je bilo zabilježiti da na ovako masovnom ručku nije bilo guranja ni naguravanja, koje se inače bilježi oko švedskih stolova i na finijim prijemima. Novinar Ivica Ivanišević zna i zašto.
Svi su sitni svega.
I da na kraju ne bi se zaključili da su se Splićani na svojim ulicama danas posvetili samo materijalnim užicima, povest ćemo vas do najljepših izdanaka duha ovog starog grada. Do početka Krešimirove ulice u Dioklecijanovoj palači, gdje je ad hoc formiran zbor, rekli bismo zbor prolaznika bez dirigenta, koji je pjevao božićne, dalmatinske i starogradske pjesme na dalmatinski klapski način. Ovo primite kao čestitku iz Splita. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Europa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Europa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete kako to izgleda kada se vojska u Srbiji okomi na svoje ministarstvo.
General Ponoš je rekao da ne postoji državna strategija nacionalne bezbednosti, da politika odbrane funkcioniše samo simbolično, da postoji zastoj u reformi vojske. Optužio je ministarstvo odbrane, odnosno Dragana Šutanovca, za nekompetenciju, neodgovornost, nesposobnost, aroganciju.
Samo polovina obrtnika u Banja Luci ispoštovalo je svoju zakonsku obavezu prijave fiskalnih kasa.
Postale su česte slike totalnih rasprodaja i zatvaranja radnji, jer mnogi mali obrtnici tvrde da ne mogu platiti uvođenje skupih fiskalnih kasa.
U Bosni i Hercegovini pokrenuta akcija Pazi kako voziš, s razlogom.
U posljednje dvije godine u Bosni i Hercegovini je zabilježen porast broja poginulih u saobraćajnim nesrećama za oko 10%. Najčešći uzroci nesreća su neprilagođena brzina, rizično preticanje i vožnja u alkoholisanom stanju.
U sve popularnijim akcijama Kupujte domaće, Crnogorci svojim kupcima mogu ponuditi.
Imate pršut, špic srebra, pancetu, domaću kobasicu, brašnjenu kobasicu, kastradinu, med, rakiju, sir, tako.
Od 1. do 12. januara u Crnoj su gori samo dva radna dana.
1. i 2. se ne radi zbog novogodišnjih praznika, 3. i 4. su subota i nedjelja, 6. 7. i 8. se praznuje pravoslavni Božić, a 10. i 11. je opet vikend.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Otvorite nove web stranice radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o sukobu na relaciji načelnik generalštaba Vojske Srbije Zdravko Ponoš i ministar odbrane Dragan Šutanovac. Naša novinarka Branka Mihajlović, kako sama kaže, nikada nije dobila više korpica kao danas kada je pokušala nešto više saznati o eskalaciji ovog sukoba. Iako je stvar javna, svi se kriju iza sintagme unutarnje vojno pitanje. Većina analitičara u Beogradu, međutim, sugeriše da je u pitanju tek jedan u nizu obračuna u okviru vladajuće Demokratske stranke.
Najprej je pukla priča u petak posle novogodišnjeg prijema u Ministarstvu odbrane na kome se sasvim neuobičajeno nije pojavio ne samo načelnik generalštaba, već i niko iz njegovog okruženja, što je ličilo na usmereni bojkot. Nije bilo ni predsjednika Srbije i Demokratske stranke Borisa Tadića. U javnosti se već izvesno vreme zucka o tome da je sledeći obračun koji se priprema obračun predsjednika Tadića sa ministrom Šutanovcem. Onda je danas osvanuo intervju u Listu politika sa Zdravkom Ponošem, načelnikom generalštaba, koji je, ne birajući reči, napao Ministarstvo odbrane zbog zastoja u reformi vojske. General Ponoš je rekao da ne postoji državna strategija nacionalne bezbednosti, da politika odbrane funkcioniše samo simbolično, da postoji zastoj u reformi vojske. Optužio je Ministarstvo odbrane, odnosno Dragana Šutanovca, za nekompetenciju, neodgovornost, nesposobnost, aroganciju. Dobri poznavaoci vojnih prilika kažu da je tačno da Srbija nema jasnu strategiju. Ide li kao druge zemlje u regionu prema NATO savezu ili kako to stoji u važećoj skupštinskoj rezoluciji donetoj u vreme Vojislava Koštunice vojnoj neutralnosti. Ovaj sukob, međutim, niko ne tumači kao sukob između dve koncepcije na liniji neutralnost ili NATO. Ljubodrag Stojadinović, analitičar vojnih zbivanja i autor intervjua sa načelnikom generalštaba za Radio Slobodna Evropa, kaže:
očigledno je da se ovdje radi o jednoj netipičnoj, rekao bih, pobuni prvog vojnika protiv svog ministra odbrane. Koliko sam ja razumeo, ovdje se radi ipak o sukobu koncepcija i o nečemu što je predstavljeno kao sukob između koncepcije načelnika generalštaba i njegovog kolegijuma koja postoji i nedostatka bilo kakvog plana i koncepcije Ministarstva odbrane.
Ljubodrag Stojadinović je, iako dobar poznavalac dešavanja i u vojsci i u nadležnom ministarstvu, ipak bio iznenađen žestinom napada.
Da je taj gest protesta u stvari bio pokušaj da se javnosti ukaže na neke stvari koje su mnogo krupnije od toga i koje u stvari negiraju bilo kakve marketinške istupe u vezi sa velikim dostignućima na polju reformi i na polju dimenzioniranja vojske u skladu sa potrebama odbrane države.
Kada profesionalni vojnik izrekne javno takve ocene o svom ministru kao što je to učinio general Ponoš, to se može nazvati i vojnim udarom, rekao je šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke i predsjednik Skupštinskog odbora za bezbednost Dragan Todorović. On je pokušao već za danas da hitno sazove sednicu Skupštinskog odbora, ali nije uspeo, ona će biti održana sutra.
Ovo je najozbiljniji sukob. Ovo može da predstavlja možda i najavu državnog udara. Može, ali verovatno da je ovo unutar stranački sukob u okviru Demokratske stranke. Ovo je direktno kršenje Ustava po kome je vojska pod civilnom kontrolom. Ovo pokazuje da ona nije pod civilnom kontrolom, da kontrolu neko ima, ali izvan parlamenta. A ko je taj, morat ćemo da dobijemo odgovor od generala Ponoša, odnosno od ministarstva odbrane.
Profesor Miroslav Hadžić sa Fakulteta političkih nauka rekao je uz ogradu da ne zna političku pozadinu sukoba, da je olako tumačenje čina generala Ponoša vojnička neposlušnost. On smatra da ako je načelnik generalštaba bezuspešno pokušavao da skrene pažnju na probleme, on ne samo da ima pravo, već i dužnost da se obrati javnosti.
Onda u ovom trenutku ja to razumem ili bi mogao da razumem kao akt upozorenja, poziva državi, institucijama, nosiocima vlasti da se ozbiljno pozabave vojskom. Ne zaboravimo, 8 godina vojska što je menjala imena, menjala ministre, a da nikad nije napravljena ni ozbiljna strategija nacionalne bezbednosti, da Srbija nema strategiju odbrane, da nije nikad napravljen državni plan za reformu u kome piše ko šta radi, koliko to košta, odakle pare, i tako dalje.
Biografije ministra i generala imaju više sličnosti nego razlike. I načelnik generalštaba Ponoš i ministar odbrane Šutanovac diplomirali su u Beogradu. Obojica se potom dodatno školovali na zapadu. Obojica rođeni 60-ih. I mada je jedno od pitanja generalu Ponošu, idete li na koncerte Miroslava Ilića, popularnog pevača narodne muzike i tasta ministra Šutanovca, trebalo da sugeriše različit ukus dvojice u sukobu. Poznavaoci kažu da ni u muzici oni nisu na dva pola. Obojice vole da slušaju Stinga, Štulića i Stonse, bez obzira na porodične okolnosti. Dakle, ni ovdašnja šema, Guča ili Exit u ovom slučaju ne pije vodu. Većina naših dobro obaveštenih sagovornika su nam rekli da nećemo dugo čekati, već će se brzo pokazati da u Tadićevom stranačkom grmu leži zec, a da je reforma vojske još jedna ovdašnja sporedna stvar. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Usprkos brojnim upozorenjima, kaznama i kampanjama za sigurnost u saobraćaju, broj poginulih i povrijeđenih u nesrećama na bosansko-hercegovačkim cestama sve je veći. Nedavno je pokrenuta još jedna kampanja, Pazi kako voziš. Hoće li ona utjecati na vozače? Hoće li broj žrtava biti manji? Interesiralo je Mariju Arnautović. Evo što je saznala.
Uzrok ove nesreće je nepoštivanje saobraćajnih znakova. Pazi kako voziš.
U posljednje dvije godine u Bosni i Hercegovini je zabilježen porast broja poginulih u saobraćajnim nesrećama za oko 10%. Najčešći uzroci nesreća su neprilagođena brzina, rizično preticanje i vožnja u alkoholisanom stanju. Profesor Osman Lindov sa Saobraćajnog fakulteta u Sarajevu.
Mi imamo broj mrtvih, prošle godine je 418. To je znači preko jednog čovjeka dnevno je ginulo. Odnosno 10.000 je ozlijeđeno. To vam je 360 ljudi dnevno ozlijeđeno. Znači, kogod krene ujutru na posao, mora biti svjesna činjenice da taj dan može eventualno poginuti u saobraćaju ili biti ozlijeđen. Da smo dio statistike, znači sigurno će poginuti preko jednog čovjeka danas.
Broj nesreća u Bosni i Hercegovini 10 puta je veći nego u ostatku Evrope, tvrdi profesor Lindov. Sigurnost na cesti nije zadovoljavajuća, a zapanjujući je nedostatak napora i novca usmjerenih ka izgradnji novih saobraćajnica koji ima smrtonosne efekte.
Razvoj društva se direktno implementira na posljedice u saobraćaju. Znači, ne može se to odvojiti jedno od druga. Međutim, imamo svjesno činjenice kako se društvo razvija, pogotovo u posljednjem periodu, pogotovo mlade osobe, i to se direktno implementira u saobraćaju.
Uzrok ove nesreće je prolazak kroz crveno.
S ciljem smanjenja najtežih saobraćajnih posljedica, federalna i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova odlučila su se za pokretanje još jedne kampanje. Iako je cilj uvijek isti, iz policije navode da je ovogodišnja kampanja drugačija od prethodnih, barem u vizuelnom smislu. Ispod bilborda postavljene su naime vozila razlupana u saobraćajnim nesrećama. Željko Klisara, inspektor za saobraćaj u MUP-u kantona Sarajevo.
Vi kad naiđete na primjer na putu na saobraćajnom nezgodu i vidite razlupana vozila, normalna stvar da ćete poslije toga i smanjiti brzinu kretanja i povećati pažnju. Tako da ona vozila koja su postavljena ispred bilborda imaju svoj efekat. Mada to neko kaže da odvraća pažnju, u nekim slučajima možda i jeste tu, ali ipak ono što smo željeli i postigli smo, znači, da ljude upozorimo na ovo već što sam rekao, znači, na opasnost kršenja saobraćajnih propisa.
Mišljenja građana o vizuelnom izgledu ove kampanje su podijeljena.
Super ideja da malo se otvore oči ovim vozačima, jer drugačije nema načina, znači.
To je za jednog vozača koji prođe na semaforu, ružna je slika, ali to je bruka Sarajeva, po mojem mišljenju.
Pa meni za ovakvu urbanu sredinu izgleda jako nakaradno i mislim da to nije primjeren način obavješivanja prekršitelja ili eventualnih sudionika u prometu.
Ne znam ništa o toj kampanji.
Ovo mi se jako sviđa sa postavljenim ovim automobilima jer djeluje šokantno i upozorava.
Problemi u saobraćaju ne odnose se samo na vozače. Putevi u Bosni i Hercegovini su među najlošijim u Evropi. Ulice su zastarjele, loše održavane i dotrajale. U posljednjih 20 godina u Sarajevu nije izgrađena ni jedna nova saobraćajnica, dok je broj vozila za samo godinu dana povećan za oko 30%. Željko Klisara navodi da su gužve na ulicama i problem sa parking mjestima svakodnevni.
Postojeća mreža saobraćajnica ni u kojem slučaju ne može zadovoljiti, znači, potrebe da imamo neki nivo usluge što se tiče toga, da imamo protok saobraćaja kroz grad i tako dalje. Znači, jedina izgradnja novih saobraćajnica koja bi jednostavno ovu, da tako kažemo, dvije glavne gradske ulice rasteretila, može doprinijeti tom boljem odvijanju saobraćaja.
I Sarajlije kažu da se zbog gužve i nesigurnosti u saobraćaju trude da voze što manje.
Jako je fino, poludiš od njega.
Zakrčeno je dosta, ne možemo promijeniti situaciju, ali tako?
Vrlo teško, vrlo teško. Sve je sila za volan, nema katastrofa, umijeće doći da proći kroz grad, životin.
Velika je gužba, mislim, veliki broj vozila, veliki broj starih vozila koja možda i ne bi trebala da budu na ulicama, eto, to je vjerovatno najveći problem.
A nastavim da vozim što manje. Samo po nužbi i kad moram, inače...
Profesor Osman Lindov sa Saobraćajnog fakulteta u Sarajevu.
Ne možete graditi 10 objekata veliki građevinski, a da cestovna infrastruktura ostane na onim kapacitima koje... Znači, mora se uporedo s tim i graditi cestovna. Druga stvar, upravljanje saobraćajem, mi smo zakazali u tom dijelu. Znači, ljudi će upotrebljavati. Ne možemo mi natjerati, čovjek ostavi automobil, pa vozi se javnim gradskim.
Uzrok ove nesreće je nepoštivanje saobraćajnih znakova. Pazi kako voziš.
Odluka o razvijanju saobraćajnih centara kao i novih puteva u zemlji presudna je za Bosnu i Hercegovinu. Stručnjaci se slažu da će upravo izgradnja ili odustajanje od novih saobraćajnica odrediti sudbinu države. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti da li je u Bosni i Hercegovini većina za ili protiv takozvanih fiskalnih kasa. Da li se Crnogorci uključuju u akciju Kupujmo domaće, te koliko dana u januaru se neće raditi u toj zemlji. Ono što je u zapadnom svijetu normalna stvar, u Bosni i Hercegovini se tek uvodi. Riječ je o kasama u dućanima koje automatski pokazuju cijenu proizvoda i dio poreza na dodatnu vrijednost. Te takozvane fiskalne kase trebale su biti prijavljene do 15. novembra, ali prema riječima Milorada Milojevića tek polovina poreskih obveznika u Republici Srpskoj ispunila je svoju zakonsku obavezu.
Pompezno najavljivana fiskalizacija u Republici Srpskoj kao proces od kojeg se očekuje i do 200 miliona maraka godišnje više u budžetu čini se da ne ispunjava zadata očekivanja. Od oko 40.000 poreskih obveznika koji su se do 15. novembra trebali prijaviti za uvođenje fiskalnih kasa, do danas ih je tek nešto više od polovine ispoštovalo svoju zakonsku obavezu. Postale su česte slike totalnih rasprodaja i zatvaranja radnji, jer mnogi mali obrtnici tvrde da ne mogu platiti uvođenje skupih fiskalnih kasa. Među njima i Stana Ilić, prodavačica na Banjalučkoj tržnici.
Preću ovaj ključ u bravu poput mojih kolega koji su odjavili u ovom mjesec 30 tezgi. Ako to nekome nešto znači uopšte, e onda neka dominiraju ovi moćnici i veleprodaje. A kako za njih ne važi fiskalna sve do kraja marta?
Najveći otpor pružili su upravo pijačni prodavci koji su pravdu potražili i pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine tražeći da budu izuzeti iz fiskalizacije. Potpredsjednik Saveza pijačnih prodavaca Republike Srpske Sretko Markuljević.
A iz tog razloga što sam već rekao kako nemamo tehničkih uslova, ne vrijedi nam da idemo u fiskalizaciju, da nabavljamo te fiskalne kase, plaćamo ako i ne možemo pustiti u operativni rad, mislim ništa nismo napravili. Kasa je sigurno preskupa, pogotovo za ove male trgovce koji kažem ima. Pa slobodno ću reći 50% trgovaca ovih koji nemaju vrijednost robe koliko košta ta kasa. Mislim da je apsurdno da se sad nabavlja kasa od, ne znam, 700-800 maraka, a 1000 maraka svega ima vrijednost robe.
Čak više od 10.000 onih koji se nisu odazvali obavezi fiskalizacije nalazi se u pasivnom poslovanju ili postupku odjave. U Poreskoj upravi Republike Srpske tvrde da se ne može reći da li je toliki broj onih koji gase svoje poslovanje uzrokovano uvođenjem fiskalnih kasa. Pomoćnik direktora Poreske uprave Goran Drakulić naveo je i neke podatke o broju zvanično odjavljenih.
Prošle godine smo imali 1067 odjava u tom periodu, a 1012 ove godine. Sad moramo priznati broj odjava kad su u pitanju pravna lica je veći ove godine odnosno na prošle. Znači prošle godine 284 u ovom periodu, 1.7. do 15.12. Ove godine je 997. Ali to sve ne ukazuje da je došlo do nekakvog drastičnog pogoršanja stanja.
Fiskalizacijom su obuhvaćeni i taksisti, prodavci banana, naranđi i limuna, a imuni nisu ostali ni stare zanatlije. Banjalučki sajđija Stipe Petrušić, iako nevoljko, prihvatio je uvođenje fiskalne kase.
Prijatno se bilo 17, sada ima 6, jer sa fiskalne kase to je stvarno, bar za nas, bespotrebno. Bili su rekli da stare zanate osloboditi i međutim zanat koji traje 200-300 godina još uvijek nije ostario. Tako da mi moramo voditi fiskalne kase, advokati ne moraju. Vjerovatno su on staro zanimanje, starije zanimanje od urara.
Pojedini ekonomisti smatruju da je čitav sistem fiskalizacije postavljen naopako. Sve je, kažu, urađeno na brzinu, bez detaljnih priprema. Predsjednik Saveza poslodavaca Republike Srpske Damir Miljević mišljenja je kako su fiskalizacijom trebali da budu obuhvaćeni samo obveznici koji direktno posluju sa gotovinom, a ne gotovo svi pravni subjekti, počev od nevladinih organizacija do velikih firmi. Miljević kaže i da je fiskalizaciju trebalo provesti istovremeno na prostoru cijele Bosne i Hercegovine s obzirom na postojanje jedinstvenog sistema poreza na dodatnu vrijednost.
Ono što je vjerovatno bila namjera zakonodavca je da s jedne strane obavi pretposljednju veliku pljačku koja će se desiti u Republike Srpskoj, jer na ovaj način će iz privrede Republike Srpske biti izvučeno u prvom naletu negdje oko 150 miliona maraka koliko treba dati za preskupe fiskalne kase. I s druge strane, očito je namjera bila da se snimi promet, s obzirom da u Republike Srpskoj postoji poreska uprava, postoji ministarstvo financija, postoji financijski sektor, postoji inspektori, postoje carnici, postoji državna granična služba. Postavlja se pitanje zašto je privreda morala da plati 150 miliona da bi država uradila svoj posao, a to jest da snimi promet.
U Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine još prije 2 godine bio je pripremljen zakon o uvođenju fiskalnih kasa na prostoru cijele države. Iako je zakon završio u ladici, u upravi danas pozdravljaju fiskalizaciju u Republici Srpskoj. Portparol Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević kaže da bi ipak bilo bolje da je taj proces urađen paralelno u oba entiteta.
Jer to bi bio jedan logičan korak za dalje povećanje discipline poreskih obveznika nakon primjene zakona o porezu na dodanu vrijednost u Bosni i Hercegovini. Mi smo mišljenja da još uvijek postoji velik broj poreskih obveznika koji ne evidentiraju sav ostvaren promet i tako izbjegavaju da pređu u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka oporezivog godišnjeg prometa, što predstavlja zakonsku obavezu za registraciju u sistem PDV-a.
No i kod onih koji su uveli fiskalne kase ima problema. Iako neće pred mikrofon, žali se na komplikovanost sistema te razno razne tehničke nedaće sa novim kasama. Ima i zadovoljnih koji ističu da je sistem potpuno jednostavan.
Nije ništa komplikovano, sve u redu, nema nikakvih problema. Tako. Upali se ova crvena lampica ovdje, znači da trebam poslati izvještaj. Onda ovu strelicu pritisnem, ovdje broj 70, total i izvještaj ide.
Entitetska vlast u svakom slučaju ne odustaje od fiskalizacije, ističu da je to krupan korak u borbi protiv sivih tokova kapitala. Inspekcijski organi već su ispisali prekršajnih naloga u vrijednosti od oko četvrtine miliona maraka koju moraju da plate obveznici koji nisu uveli fiskalne kase. Plan je da fiskalizacija u Republici Srpskoj bude okončana do proljeća naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dok je u susjednim državama ekonomska kriza dočekana promocijom akcije Kupujmo naše, kojom se štiti sopstvena proizvodnja, u Crnoj Gori su proizvodi Made in Montenegro nekonkurentni zbog visoke cijene. Uvozna je roba, naime, znatno jeftinija, a cijena je, veli Jasna Vukičević, još uvijek glavni motiv potrošaču u odabiru kupljenog.
Većina susjednih zemalja dočekala ekonomsku krizu reklamom o kupovini svojih proizvoda, promovišući tako i čuvanje radnih mjesta. U Crnoj Gori, valjda zato što se promoviše ultraliberalno tržište, za sada nema sličnih kampanja. No ako se umjesto proizvodnje promoviše kupoprodaja, što onda treba štititi kupovanjem domaćeg? Ulazimo u prvu prodavnicu.
Sve crnogorske proizvode su zastupljeni kod nas. I naša želja i prednost i tako i treba da crnogorski proizvodi da budu izloženi u našem objektu.
A koji su to proizvodi Made in Montenegro?
Pa imate suhomesnatu robu, imate kiseline, imate nešto tekstilne industrije, tako to je to.
Ipak strani proizvodi preplavili su domaće prodavnice, a jedino mjesto na kojem je omjer domaćeg i uvoznog donekle izjednačen je pjaca.
Ima jedno možda 30-40% svoga proizvoda. Ostalo se nabavlja.
Imate pršut, špic srebra, pancetu, domaću kobasicu, brašnjenu kobasicu, kasradinu, med, rakiju, sir, tako.
Ovdje smo na Budanskoj pjaci, možete li ove proizvode plasirati recimo u prodajnim objektima?
Pa može, nije neka velika prodaja, ali ide pomalo i tako.
Koliko ljudi kupuju domaće? Koliko im je bitno da je pršut baš njeguški, da je med iz Crnice?
Bitno je da je domaći proizvod, to je najbitnije.
Iako bi domaći proizvodi trebali biti konkurentni nižom cijenom, malo je takvih primjera na rafovima budanskih prodavnica.
Naši proizvodi moraju biti jeftini iz razloga, ne plaće se carina, ne plaće se akciza, ne plaće se to. Naši ovdje treba da su jeftini mnogo, a sad jesu li kvalitetniji, to je posebna priča.
Nije rijetkost da uvozni artikal bude jeftiniji od svog crnogorskog takmaca.
Pršut je 12, bez kosti, špic srebra su 5, kobasica 8, kastradina je od 8 do 12, zavisno koji komad, ko proba, taj uzme, eto tako.
Oni koji garantuju kvalitet domaćeg proizvoda na pjaci kažu da je normalno da takva roba bude skuplja od uvozne.
Pa normalno da je domaći proizvod skuplji, mi smo recimo registrovani, imamo potvrdu porijeklu robe i svemu tome, tako da tu nema problema, mada se domaća roba i poznaje od uvozne i nije to problem.
To su cijene od kojih za euro standardne otprilike, ko uzme malo više, malo i napravimo cijenu i tako.
Pa trebalo bi da su skuplji, međutim nijesu, jer se i krtola iz Srbije, šta znam, se prodaje u ovoj pjaci po euro, ja prodajem domaću krtolu vrhunsku isto po euro.
Obilazak pjace ipak ostavlja utisak da dilema nije domaće ili uvozno, već plići ili dublji džep.
Tu neku potrošnju jedino je smanjena je iz razloga što nema ljudi. Prošle godine je u ovo vrijeme bilo 10.000 radnika, ove godine nema nijedan. Znači to je osjetilo građevinarstvo. Naravno i mi smo osjetili ako njih nema. Mi imamo manje posla.
Što se tiče same trgovine, gdje uglavnom ne kupuje se neka luksuznija roba, kupuje se ono normalno, osnovno za kućne potrebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
I dalje smo u Crnoj Gori prazničnim razlogom. Naime, u toj će se zemlji tokom januara iduće godine zaposleni moći odmarati desetak dana bez da potroše više od dva dana svog godišnjeg odmora. Kako? Otkriće vam Esad Krcić.
Od 1. januara do 12. septembra samo su dva radna dana, 5. i 9. januar. 1. i 2. se ne radi zbog novogodišnjih praznika, 3. i 4. su subota i nedjelja, 6., 7. i 8. se praznuje pravoslavni Božić, a 10. i 11. je opet vikend. Praznici će se vjerovatno i ove godine u većini slučajeva spajati da bi se dobio vanredni odmor od 10 dana, ali prema riječima portparola Ministarstva rada i socijalnog staranja Lorene Vlahović, vladine službe će radnim danima raditi normalno, a neradnim dežurati.
Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnost od javnog interesa, državni dužni su da za praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane i državu.
To znači da će u vladinim službama se raditi smanjenim kapacitetom, pretpostavljam će biti uvođena neka dežurstva ili će raditi svi?
U toku prazničnih dana, znači posveće dežurstva, a 5. i 9. znači radit će se normalno.
Kako će preduzeće raditi tokom praznika, kontrolisat će inspekcija rada. Glavni inspektor Anka Stojković.
Aktivnosti inspekcije će biti takve da ćemo provjeriti, znači, našim kontrolama na teritoriji čitave Crne Gore, u svakom gradu imam inspektore, provjerit će u, da kažem, najveće subjekte nadzora prisustvo na radu u vrijeme prazničnih dana, a nakon isteka praznika provjerit ćemo da li im je poslodavac obračunao uvećanu zaradu ili im je dao slobodne dane za te dane.
Najveći broj preduzeća će sigurno iskoristiti priliku da spoji više praznika u jedan. Glavni inspektor Anka Stojković kaže da zakon dozvoljava takvo rješenje.
Zakonom o radu je utvrđeno da je raspored i preraspored radnog vremena u nadležnosti poslodavca uz obavezu da se poštuje odluka o radnom vremenu koja je u nadležnost lokalne uprave.
U jednom od najvećih trgovačkih lanaca u Crnoj Gori će se prema riječima Dragana Bokana, vlasnika Volija, strogo poštovati praznična dnevnica.
Imat ćemo potpuno zakonski regularno obračunate prekovremeni sati ili rad danima kad je za to, znači za vrijeme praznika. Biće sve regularno provedeno i uplaćeni će biti doprinosi, svi porezi na dohodak i radnici će biti ispoštovani do kraja.
Građanima je tokom praznika najvažnije kakav će režim rada biti u prodavnicama prehrambene robe. Dragan Bokan kaže da Voli neće raditi samo 1. januara.
Biće dežurni objekti koji će raditi, znači prvog Voli marketi raditi neće, a drugog će imati dežurni, a od trećeg sve normalno.
Većina građana će odmarati za vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika, ali među njima nijesu podgorički pijačni prodavci. Prema odluci Gradske skupštine, za pijacu su i nedjelje i praznici radni dani. Direktor javne ustanove, tržnice i pijace Miodrag Šofranac.
Zelene i mješovite pijace rade svakog radnog dana i nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika u vremenu od 6 do 15 časova. Nema neradnoga, izuzev na prvom spratu shopping centra gdje se prodaje roba široke potrošnje. E tamo se neće raditi 1. i 2. januara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Mila Dobranović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Matija Delšani i Sabina Čabaravljeća.